other man and Thomas at even 13 find so hard this what he would regard.
Oh, roedd ma hen ysgol ar yr beth i ni ddweud ar y iard yn ymwyl y gwaith heiar yn gweld yr garth na. A stori dda amdani hi, o ddi a partnera sydd yn digwydd bod yn y dosbarth o ddwyrnod, a oedd hi'n cofio y Welsh Knot, ych chi'n gwybod, a saith o'r enw Mags oedd yr ysgol feistr. Ac fel gwyddoch chi, doedd dim Cymraeg i fod yn y dosbarth o gwbl. Ond beth bynnag rhyw ddwyrnod, dyma'i partnera chi yn gosod ei llaw i fyny, please shall I leave the room? What again, Mr. Maggs? What do you want to go for now? Well, please, sir, my stay is to gwasg me, Mariah.
Yeah, my stay is to gwasg me. Dyna lais T.W. Thomas Pentyrch yn cyflwyno i ni yn ei ffordd hamddenol a diddorol ef ei hun un enghraifft yn unig o'i atgofion niferus a difyr. Atgofion ydyn nhw yn benna am wylod y garth ac am Bentyrch a'r cyffiniau a'r gyrion Bro Morgannwg ter cyfnod diwedd ganrif ddwytha a'r rhan gyntaf ganrif hon. A dyma ddau ddyfyniad arall cwbl nodweddiadol o'r hanesion a'r storïau sydd ar y casetiau hyn. Atgof am hen weinidog hynod ac am hen arferiad diddorol iawn.
Beth am hanesion yma sydd gennych chi am Thomas Davies? Ydych chi ddweud rhywfaint o hanes Thomas Davies?
O, Thomas Davies y fforest. Ia, pe gethwyr gyda'r bydyddwyr o dde. Ia. O, cymeriad doniol iawn o Thomas Davies. Fa fo'r Saesneg, da ge? Ac eto oedd y nico troi'r Saesneg nawr ac yn y man. Tysa fa'n deall fod na rhywun yn y gynulleidfa heb fod yn deall Cymraeg. Mae nhw'n dweud, nid y fi sy'n dweud, mae nhw'n dweud amdano. Oedd am pregethu yn rhywle a gyda weld rhyw ddyn diarth yn y gynulleidfa a pregethu a am sy'n cais yn dod i lawr oedd ar y sicamarwydda yn oedda ac oedd am roi'r anesyn i'r ddyn diarth ma'n Saesnag. Sy'n cais ma, come down quick from that stick, for why you do stop up there shiggling the branches.
Dwedwch yr hanes neu am y pwnc. Dechreuwch yr hanes eto.
O ia. Gwyr, y Methodistiad ma, chi'n gweld, o Horeb, yn mynd lawr i adrodd y pwnc yn reglws ma. Ac yn ffurfio yn yr ymdaeth i fas i Horeb, ac yn canu bob cam o'r ffordd lawr. A un o'r ymynedd ganddyn nhw oedd mi wyraf weithiau ar y de ac ar yr aswy law. Ac o'n nhw'n defnyddio'r peth fel rhywbeth o action song. Mi wyraf weithiau ar y de. A mynd i'r de, chi'n gwybod? Ac ar yr aswy law troi i'r aswy wedyn.
Croeso cynnes iawn felly i gwmni T.W. Thomas. Thomas William Thomas ar hoi enw llawn iddo, a Beos yng Ngorsedd y Beir, ond Thomas William yw hen gyfeillion neu T.W. Ar ei fod bellach yn 24 mlwydd oed, mae'n parhau o hyd yn fyw iawn i ddiddordeb yn y diwylliant Cymraeg, ac yn enwedig ym mhob dim diwylliannol sy'n ymwneud â Bro i Febyd yng Ngwylod y Garth a'r Cylch. Ym mis Mehefin 1978, mi gyfais gyfle ar ran amgyfa Werin Cymru i recordio cyfran o'i atgofion gwerthfawr ar daf, a braint a phleser arbennig i mi yn awr ydy cael cyflwyno detholiad o'r atgofion hyn ar ffurf dau gaset. Er bod ychydig o ddylanwad llenyddol yn naturiol ar iaith T.W. Thomas, mi gawn hefyd wrth wrando arno'n siarad fwynhau peth o flas tafodiaeth hyfryd Dwyrain Morgannwg. Yn gyntaf felly, gair am ei deulu, gan ddechrau gyda gochri fam Ann Thomas, Ann Philip cyn priodi. Rydyn ni wedi gwrando ar y mab eisoes yn sôn am ysgol i fam, ysgol yr iard yng Ngwlad y Gardd, ac am agwedd yr ysgol feistr teg at y Gymraeg. Oedd neu gosb arbennig am siarad yr iaith gyfynnais? Gyfynnais hefyd iddo ddweud gair am gymeriad i fam, a'i hynafiaid hithe, a dyma i atebion.
O, dwi ddim yn cofio i'n dweud ni, ond bod yr ysgol feistr yn edrych braidd yn wgwrus wrth i. Mae'n amlwg nad oedd ddim yn lico clywed gair o Gymraeg. Mm. Ond dwi ddim yn cofio iddi ddweud bod wedi cael ei chosbi.
Mm. Pa ddylanwad ydych chi'n dweud gafodd eich mam arna chi?
O, dylanwad trwm iawn. Menyw dawel, meddylgar, hynod o garedig, oedd pentrefwyr i gyd yn dod y cwrt y saisha cymwynas, ac oedd mam barod iawn wastod i chymwynas. Mm.
Ac un o ble oedd hi?
Un o Wylod y Gardd, un o'r Philippiad. Mae yna hen ffermdi rhwng Gwylod y Gardd a'r Efolisia, o'r enw Fferm y Lan. Ac mae nhw hyd, wrth gwrs. Ac fe ddath fe hen dat ci a fe hen fam gi i lawr yno dechrau'r ganrif fatha o ystad y fodwg. A roedd hyn un yn ffermi ac yn ffermi cwmr hwnna o'r ystad i fyny i drwy rehyrbat a blaen hwnna na i gyd cynnodd o erwi, ond wrth gwrs ffermwr David oedd e, chi'n gweld?
Sean Philip oedd enw hen dad cu T.W. Thomas ar ochr ei fan. Roedd o'n dipyn o far y gwlad ac yn ysgrifennu neu'n drysorydd yr ifforiaid. Mab i Sean Philip oedd Thomas Philip. A dyma nawr beth o hanes y mab hwnnw gan gynnwys un atgof am brofiad go arbennig gafodd o wrth ychwelyd i'w gartre yng Ngwylod y Gardd pan oedd o tua 30 mlwydd oed.
Thomas Philip.
Thomas Philip.
Ie, yeah, Thomas Philip y Gaffar. Oedd an rhyw fath o manager ar grŵp o wythfoedd glo yn yr ardal yma. Roedd na ddrift yn y gweilod, Gweilod y Gardd, mae'n naw hyn. Ac oedd na bwll wedyn ni yn Rhytelig, Rhyd yr Helig, Rhytelig i ni'n galw te. Ac oedd na waith arall ar graig yr allt ochr cyrffili yr afon. Ac oedd yr un dyn yn rhyw fath o fanager ar gwythfaidd yna.
Oedd wedi enni yn...
Oedd wedi... Fi'n credu bod nad ci wedi enni yn ystod y fwrwg, ond nhw ddeithon y lawr fel teulu i fyw yn fferm y lan, ac oedd na ddiddag o frodyr. A fi wedi chi pwy oedd rai ohonyn nhw, Morgan Phillips, Morgan o'r lan, yn dad i Professor William Phillips. Oedd yn coleg mae'n gael bydd.
Beth am tad eich mam o'n hynny di, Thomas
Thomas Phillips.
Y Geffar.
O, ie.
Sut gymeriad oedd o?
O, oedd o'r un iawn. O, cymeriad cadarn. Braidd yn stoicaidd. Er enghraifft. Mae yna dafarn yng Ngwylod y Garth ar y sgwâr o flaen y tafarn. Ac fel reol fe fydda bechgyn y pentra eistedd ar y wal tu fas y tafarn. Ond os nhw'n gweld yr hen ddyn yn dod, o'n nhw'n gwasgaru. Nid o ofn, ond o barch iddo, wy'n credu. Ond oedd yr hen ddyn dipyn o gymeriad yn ei ffordd, a oedd yn cael ei gyfrif y dyn cyfoethoca yn y pentra. A fi wedi chi pam, oedd ganddo 2,000 o bunna yn y banc. Ac oedd yr arian yna yn dod ar rhyw 2 bunt yr wythnos iddo fel llog. A hyn pan oedd gweithwyr y pentra yn cael cyflog o'r 19 bunt yr wythnos. Nes i welwch, os oedd yr un ddyn yn cael dwbl yni, pam o'n nhw'n credu bod yn gyfoethocach na rest o'r pentrefwyr.
Dach chi'n cofio'ch mam yn dweud rhyw stori amdano fo, rhyw dro trwstan neu rhywbeth rhyfeddol oedd hi wedi glywed ganddo fo?
Cofio un tro, mam yn dweud thoi, a rhaid i chi gofio nawr fod yr hen ddyn yn ddyn cadarn iawn o'r arw 6-2 o dylra a loxys fel o'n nhw yr amser ni. Ond oedd e wedi bod ar dro tua Efelisia rwla. A oedd y ffordd o'r Efelisia yn dod ac oedd yna glwyd fach ar ben yn gar yn ni, fe'n dod lawr i'r tŷ. A pan cyrraeddodd y tŷ, oedd am mor wyn ar gylchan. Be sy'n bod, meddai, wraig y mamgu wrtho, wedi cael ofan o fnadw yma. Bob cam o fferm y lan i lawr yma, roedd yna ein gi di mawr yn y nili ni. A mi geso draffarth ofnadw i ddod ipo fa lawr i'r tŷ. A mae siwr o fod yn arwydd o rhywbeth cas i ddigwydd. A wrth gwrs yr amser ni oedd na dipyn o fargoeliad ynglyn â arwyddion fel na ci di yn ymddangos ac yn gwrthod gadael i chi fynd i bio ddo. Oedd hynny'n arwydd fod rhywun siwr o farw yn y pentra.
Yeah.
Cofiwch chi o ddim clywed i ni farw ar ôl yni, ond dyna fe.
Dyna hanes y ci di. A dyma un hanes yn pellach. Y tro hwn am ymwneud Thomas y Geffar a'i weithwyr.
Wel, os gen i ddim hanes o'n fy hen dad ci, ond am y nad ci, o'n i'n dweudio chi fod yn rhywbeth o fanage ar gwythfaidd glo o'r ardal. Ac o'n na hyn gymeriad braidd yn ddiofal ac yn dipyn o beddwyn yn byw yn y pentra ac yn gweithio yn fferm, yn drifft y lan yng Ngwyl yr Gardd. A dyma mae'n dod at yn yr cu, John Brian oedd hi, no? Mae John yn dod at yn yr cu rhyw Mr. Phillips, ma, we am a pin of a tall dweud o'n thaw. Arno. Mi cwn gael ddwornod off a fori, ma. Beth o'n ti'n mynd i wneud, ma. Mi cwn fynd i ffair llan, ma. Ffair llan ti'n siant, of course. Na chaid, ma, ar un dyn o'n thaw. Caid i ddim, ma. Dim ond, meddwl i'n wneud yna. On beth bynnag, mid nath John Brian, a dath a ddim nôl am wthnos. Fe wedi bod yn yfed ar hyd wythnos. On beth bynnag, bod ar llun cyndynol, dyma John dod at ei waith. Ar hyn ni'n ar cyn i weld ar. Ble wyt ti'n bod, John, mo? Wel, yn wir y sôn yma, fi eitho i'r llan. Dod o, mo. Fi wedas wrth o ti byd o mynd, o fa, mo. Wel, dyna fe, wyt ti'n bod off am wythnos ar wch di unan, di gaid wythnos off gen i unan, mo. Pai ti a ddod nacos yma am wythnos arall, mo. A dyna oedd ei gosb, a chi'n gweld, am byd o derbyn cyngor rhen ddyn. Oedd e wedi mynd i ffair llan. Ond, roedd yr un ddyn wedi gofalu gyda'r siopwr yn y pentra Philip o'r siop, bod digon o fwyd i Mary a John yn cael mynd i'r tŷ atyn nhw, ond ar ei gawnt e, yr hyn ddyn nad gi oedd yn talu.
Ie.
Ie.
Wrth ateb y cwestiwn ple a cafodd ei eni, fe roddodd Sir Dewi Thomas wybodaeth ddiddorol iawn hefyd am deulu da tenor dawnus o'r enw Eos y Garth. Y gân a gollwyd ydy'r geiriau sydd ar ei garreg fedd ym mynwen teglwys Pentyrch.
Am ble'n union gysylltu eich geni?
Yng Ngwylo'r Garth.
Chi'n cofio enw'r tŷ?
Rester Bacwai. Bacwai. Roedd y nad cu ochr yn had, William Thomas. Ac fe codwda, wel fe ganada beth bynnag. Mewn hen ffermdi, rawn y fro yma, yn ymwyl Tysimwn. Dda chi'n gwybod am y lle fel Bonwylston, dy fi'n gawn, Tysimwn. Fi gofio enw'r hen fferm mae yna o hyd a rhi'n teulu fi'n credu yn byw yno. Ond beth bynnag, yn grotin ifanc fe ddaeth oedd yno, i fferm Bacwai, llymbad yma. A ystyr Bacwai, wrth gwrs, yw back way to the church. A mae amwni, dyna beth maen nhw'n galw lle o'i hyd. Ac fel y Bacwais, oedd y teulu'n had yn cael ei nabod. Ar hyd, wel, hyd dyddia hyn. Samuel Bacwai oedd yn had. Ac wy'n credu mai Joseph Parry roedd yr enw Eos y Garth iddo fa. Ac o'n nhw'n awyddus iawn iddo fynd i'r academy yn Llundain i gael i ddais wedi dreino ond ta. Ond wy'n gofio fan dweud beth oedd e wedi dweud i hunan wrth Joseph Parry na, os gen i lais, wy am roi'r dawn yn llwyr i'r capel. Ac
oedd o'n codi canu yn y capel?
Nagod, ond wy'n cofio un amser diaconiad yn sôn am brynu cyn am amser I yn y set fawr. Rhaid diaconiad pryd hynny yn sôn am brynu organ, pipe organ. A mae dda un o'n nhw beth sy'n eisiau pipe organ a sam yn y set fawr.
William Thomas, William Bacwai, oedd enw'r tad cu T.W. Thomas, tad I dad. Y fo adeiladodd yr hes o chweth I yng Ngwylod y Garth o'r enw Restar Bacwai, a hynny am 25 yr un. A'r hent am fyw yn nhw bryd hynny oedd rhwng deunaw, hynny di swrlla chwech, a hanner coron yr wythnos. A dyma'r wyr yn nawr I sôn am blastar pyr enwog y buodd I dad cu, William Bacwai, yn ei baratoi, plastar Bacwai.
Pan briododd e, dweithon I fwstyn bach yng Ngwylod Garth o'r enw Maes Gwyn I fyw. Drwy gen I Maes Haryl. Maes yr hael di bygawn o'n Maes Haryl o'n un I alwa. Ac yn y mil y bwthyn yma, oedd na bwthyn bach bach arall rhyw bwthyn a dwy ystafell unig yn cydio. A dim pen o dir o gylch y ddau bwthyn, mae sari lawr bwthyn bach arall yma. A rhyw ddwyr, o, dylwn ddweithoch chi mai, bod deugain o fiwlod gan William Bacwai, ac fe oedd yn halio mwyn o'r gwaith mwyn lawr ar wylod yr rhyw yma I Melyn Griffith. Dyna oedd ei waith a. Roedd y ddeugan o fiwlod ganddo, a'r rhai o nhw yn digwyd bod yn pori ar y crofft I fas, roedd y fonod a fe ddath na hyn. Rhyw fath o ddoctor aifftaeth, Egyptian doctor, fi'n credu, heibio. Oedd e'n cerad o ffair garffili I ffair mynydd. A fe welodd y miwlod ma. A dyma fa'n gofyn un at ci, os gallaf a brynu un o'n nhw. Ac oedd dim gair o Saesneg gan nad cyn am amgu, wrth gwrs. A dim gair o Gymraeg gan yr un Egyptian ma. Ond rhyw ffordd ni gilydd, eithon ni ddeall I gilydd. A dyma y doctor ma yn cynnig resaipt I nad cyn am un o'r miwlod ma. A pe bygaw mae rhyw wygian yr un felly oedd y pris y miwlod yr amser ni. A dyma oedd y resait am blastar. Fe ddath yn enwog trwy'r cilch ma, fel plastar Bacwai. A Fi oedd hi'n helpu iddi'n neud â'n grotyn. Oedd e'n blastan o dedig iawn tasa chi cael cwt ar y llaw neu unrhyw beth fel na. Oedd gynnwch chi Bishin o blastar bod ti'n saith eich bis maw, eich bis cynta chi, bod ti'r un hyd. Ac o'n nhw'n ei werthu am ginog, yr un, ginog y bishin. A tasa isa dod I hwnnw ar gwt, chi'n cymryd canwll, ac I osod yn fflam gan nhw'r a na gadael ddod y beri ar Rexin lan. yn dod i'r rexin a'r plaster yn unionsydd ar y cwt. A ni fion yn anfon y plaster yma am lynydd i Pennsylvania ac i Efrog Newydd a Scranton, lle oedd pobl wedi yn fideo oedd yma, chi'n gweld, i'r llefydd yna, ac yn gofyn am blastaf y cwain. Da chi'n gofyn i rai o'r hen ddynonach yn y cilch ma nawr. Yn y ddiwetsan, ddoch chi, licrwnt os ag yn edbyn o blastaf y cwain ddod i ar y cwt ma. Fi o'n i wneud am lynydda, dwi wedi wneud am slywad i nawr.
A ddydwch chi mi roi'n sy'n yn union sut oedd gwneud y plaster?
O ia. Oedd chi'n prynu blonag mochyn. A cwyr gwenyn. Ac oedd chi'n gosod y cwbl mewn fath o sospan a gadael iddo berwyn dywal ar ochr y pentan am ddwrnod neu ddoe. Wedyn ni, oedd chi'n dod â bwcedid o ddŵr o'r i mewn dros nos. Fel bod tymeredd y dŵr yn gyson a tymeredd yn yr ystafell, ydych chi'n gweld. Ac wedyn ni pan oedd y stwff yma yn y sospan wedi berwi, o'ch chi'n ei allwys e i fewn i'r dŵr a gynnwch chi ffon gweddol o hir iddi gymysgia yn y dŵr, ac oedd e'n mynd, oedd e'n clymu at y ffon, at y pysyn pren yma, ac yn mynd yn debyg iawn i toffi. Wedyn, ar ôl o oeri dipyn, o'ch chi'n ei weithio fach dwylo, yn union fel mae gwraig yn gweithio tos, tos bara, yn gweithio fa, ac yn ei dynnu allan, fel hyn, dynnu a mas, falle allach chi dynnu a dibynnu ar faint o gynnwch chi, allach dynnu a falle am lythyd. Wedyn, erbyn hyn oedd wedi cledu dipyn. Fydd chi'n cymryd siswm, ac yn torri gwer cynog. Gwer cynog bod y saith o'ch bus gynta chi. A'i gadw fe wedyn mewn dŵr o'r. Ac yn ei ddefnyddio fe pan oedd eisiau fe, wrth gwrs.
Trwch
bus? Trwch bus cynta.
Trwch a hyd bus cynta.
Ia, ia, ia.
Faint o'r bloneg mochyn byddech chi yn ei doddi?
Wel, wir, am gan llygad a lle llaw oedd hi. Yn hanol gen i weithio chi faint, ond oedd hi, o'n i'n gwybod wrth am llygad ta, faint oedd wedwch yn ar pawn rhywbeth fel nawr ta.
Beth am y cwyr gwenyn?
Ia, chi'n prynu gwerth dwy'n dair cynog mewn siop gemist. Oedd hwnnw'n dod mewn blocia bach yr amser ni. Rwy'n gwybod pan gallwch chi gael yna, yn y byd o. Ond oedd e'n dod fel bod y ddwpwl saiz cnipyn o siwgr.
A faint o'r cwyr oedd chi'n ei roed yn i'w doddi?
Dwi'n credu, dwi'n cofio mae rhyw un bloc a hynna'r.
A dyna'r cyfan, oedd y plaster yma, oeddech chi'n mynd gorfod ychwanegu dim byd fel halen?
Na, dim byd, dim byd, dyna gyd oedd e.
Oedd y doctor eistedd a wedi egluro beth oedd beth oedd yn rhinweddol yn ddod yn y di? Beth oedd yn achosi bod yn gwella?
Dim ond dweud yn deall nad oedd ddim o'i wella i osod ar unrhyw losg neu gwt alla fod wedi digwydd.
Beth oedd lliw y plethan wedi chi?
O, rhywbeth fel rhwng brown ag air yn te.
Sawn gwaith y flwyddyn fyddwn ni'n neud yna?
O, dwi'n dar gwaith y flwyddyn yn te. Wedyn, o'ch chi'n cadw stoc mewn potal, rhywbeth yn debyg i botal losin, mewn dŵr o'r.